Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralme je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Pozdravljeno poslušalstvo v novi epizodi Agencije Radio Študent za okolje, oddaji znanstvene redakcije o podnebnih spremembah. Danes so z vami Luka in Špela. Živjo, živjo. V Aršu radi raziščemo različne podnebne pojave in poskušamo čim boljš pojasniti v bistvu, kako se bo narava, okolje obnašalo in odzvalo v dobi segrevanja planeta. Danes smo izbrali za temo požare oziroma požare v naravi.
Ja, najprej smo sami ideji za oddajo spregovorili že v času kalifornijskih požarov v in okoli Los Angelesa lani, kjer je gorelo mediteransko rastje Južne Kalifornije. Širjenje teh požarov je bilo zaradi toplega suhega vetra Santa Ana posebej intenzivno. Tisto situacijo je spremljalo veliko medijskega pompa, pa leto prej oranžno nebo nad New Yorkom, ki so ga povzročili požari v Kanadi. Ampak požari so v ekološkem smislu nekaj čisto običajnega, zato naj je zanimalo, kakšni so sploh vzroki za požare, na kakšen način postošijo po nekem območju, kako si potem pokrajino pomore in, konc koncev, kakšna je sploh povezava med požari in podnebnimi spremembami. Jih z rastjo temperatur pričakujemo vse več, je kaj tazga, kar o požarih še ne vemo, čeprav se dogaja že vsaj od časa, ko so rastrine prerasle kopno. Luka, imaš ti mogoče kakšno asociacijo na požare?
Ja, mogoče, da zaštartava, ne. Zdaj, vem, da ko smo bili zelo majhen, smo šli enkrat starši na morje, na Vir otok, takrat je bilo tako rekordna količina komarjev, tako komej smo preživeli, cel dopust tam, ker smo bila ful majhna. In vem, da smo se po noči enkrat vračali z otoka, nekaj manj most, ko ga povezuje nazaj s kopnim, tam bliz Zadra, in smo pač tako v daljavi, čisto je bilo tako itak vse temno modro, pa je bil vzadnji tisti tak oranžen sij, ne, in še se tako ohlajalo se je vse skupaj, zrak se je dvigal in je res gledali, kot da nekaj gori, smo bili tako res prestrašeni, ga bomo sploh kam pršeli, nikjer ni bilo nobenega opozorila, da bi se karkoli dogajalo, no, ampak smo kasneje v bistvu ugotovili, da je šlo za neko letališče tam zraven Zadra, tako da ni, a imaš ti mogoče kakšno boljšo, jaz?
Jaz sem se pa iz morja pelala, kaj je bilo to, 2022, ki je prav gorel po Dalmaciji, no, pa tudi pri nas na Krasu. Smo bili glih na avtocesti in ta prizor, tako levo in desno, celotna območja požgana do črnega, vzadi se je še malo kadil, potem, ne vem, tist pas med rastlin, med eno in drugo smerjo na avtocesti, ne, res tako nadnaravno zgledal, res ni pas ali vse skupaj, no, tako. Ko se pelješ celo uro prek požganga območja, v bistvu stvar, malo drugačen občutek dobiš, no.
Ja, tudi jaz sem pa, jaz se spomnim lani, ko je Kras gorel, sem se enkrat zvečer čez tist dim po ni avtocesti pelal mimo Nove Gorice, ja, tisto je kar zanimivo, ja. Doživeti je bilo, torej nič prijetnega požarja, ne?
Ne, res ne. No, pa bomo začeli pri čistem začetku s prvimi požari v zemeljski zgodovini. Odkrivamo jih tako, da, oziroma odkrili smo jih tako, da smo najdeli, oziroma raziskovalci so najdeli fosilizirano oglje. Torej rastline, ki so zgorele do oglja in se potem ohranile do današnjega dne, da lahko to mi preučujemo. Mogoče kot opozorilo, to so zogleneli deli rastlin, ampak ne nastajajo v procesu fosilizacije, ki se mu reče pooglenitev. Pooglenitev je v bistvu, ko se ta rastlinski material pod visokimi pritiski pogreza pod površje in ni prisotnosti kisika in se potem nekako skompresira do kar danes poznamo pod imenom premog, ki tudi zelo dobro gori, kot vemo, tako da baza za požare torej je prisotnost rastlinskega materiala. Potem lahko preko tega raziskujemo paleoekološke in paleoklimatske razmere, lahko spremljamo širanje vaskualiziranih rastlin, včasih pa teh fosilov, po katerih mi to lahko proučujemo, ni in je danes zato cel razcvet metod, kako iz molekularnih fosilov, torej biomarkerjev, rekonstruiramo starodavne požare. V raziskavi iz 2022 so na tak način popisali najstarejše dokumentirane dokaze o požarih iz Britanije in Poljske, ki so divjali pred približno 430 milijoni let, ko so se pojavile prve zelo primitivne kopenske rastline. Takrat je zemeljska atmosfera prvič presegla 13 do 16 odstotno vsebnost kisika, kar je po laboratorijskih simulacijah tudi minimum, da se požar sploh začne in pa propagira. Danes so pogoji seveda ugodni, ker ima atmosfera 21 odstotkov kisika.
Ja, kaj pa sploh povzroči požar? Sva se vprašala, a ne, v teh današnjih pogojih, ker imamo dovolj kisika. Najprej je seveda potreben ta oksidant, neka stvar, ki bo biomaso v bistvu, ki bo povzročila, no, gorenje biomase, potem sama biomasa kot nekaj, kar se zlahka oksidira in pa tudi v bistvu prisotnost toplote. Ne? Ta nek zadnji pogoj v nekih naravnih okoljih povzročijo strele. To morajo biti zelo dolgi bliski. Ni dovolj, če je samo nek ta kratka hladna strela, sem tudi videl izraz, da se uporablja za njih. Potem, ko so vse te trije pogoji naenkrat vzpostavljeni, pa lahko pride do požara. V naravi v bistvu lahko se do te iskre pride tudi zaradi recimo padanja kamenja, ko se pač dva kosa kamna nekako trčita, pač lahko pride do vžiga, ali pa tudi recimo vulkanski izbruhi, ko se recimo ta lava dotakne organske materije, lahko ta zagori. Zdaj, danes je požarov absolutno več, kot je bilo pred človekovo aktivnostjo, zaradi tega, ker nekatere študije pravijo, da tudi 85% požarov v ZDA povzroči človek zaradi nepozornosti pri recimo paljenju taborniških ognjev, zaradi gorenja raznih odpadkov, gorenja cigaret, napačne rabe ali pa tudi nekih težav z opremo, ki se je uporabila recimo v teh okoljih. Seveda, mnogi žal pa tudi zaradi namernega netenja požarov. Ena od stvari, ki mi je bila zanimiva med raziskovanjem, pa tudi, ker sem bil jaz na Erasmusu na Portugalskem, je tudi način, kako se upravlja z zemljo kmetijsko, oziroma s tlemi in pa gozdovi. Portugalska je namreč na prelomu stoletja prejšnjega imela samo 7% celotne površine posejane z gozdovi. To je hotela v bistvu štado novo, torej ta fašistična vlada, ki je v 30-ih se vzpostavi na Portugalskem, hotela rešiti z umetnim zasajevanjem monokultur. Kar so noter pripeljali, so razni iglavci in pa eukalipt, ki so sorte, ki zelo močno gorijo. A ne? Izloča, recimo eukalipt izloča ogromno teh eteričnih olj in smol, ki so zelo vnetljive, a ne, ko pridejo v toparno fazo v zraku. Drugi problem, torej ta napačna forestacija in pa tudi reforestacija, bi celo lahko rekli v tem primeru, no, ker so pač probali v bistvu vrniti večji delež gozdov. Je bila pa tudi politika intenzivnega kmetovanja na jugu in notranjosti Portugalske, kjer je v bistvu zemlja ni, oziroma tla niso pač primerna za intenzivno kmetovanje. Oni so pa želeli v bistvu v okviru teh politik nahraniti celo Portugalsko, so v bistvu nek, kako se že imenuje, plan za pšenico, ki bo rešila. In potem v bistvu čez 20 let, 30 let, ko so nazaj gledali, ne, kar je to povzročilo, to intenzivno kmetovanje, je samo vse večjo erozijo tiste zemlje, ki pa tudi ni več, oziroma tistih tal, ki pa potem tudi niso več obrodila v taki meri, da bi nahranila Portugalsko. Ne? Tako da v bistvu takšni neki ukrepi iz preteklosti nas tudi lahko veliko naučijo v tem smislu, kakšni ukrepi niso dobri. Ne?
No, pa povemo za začetek še nekaj o karakteristikah požara. torej kako se sploh širijo v naravi, kaj jim to omogoča. In obstaja neko pravilo, da se požar širi s približno 10% hitrostjo vetra. To velja v suhih razmerah, ampak samo za močen veter. Pri nizkih hitrostih in so zelo pomembni tudi drugi dejavniki, predvsem vlaga. Torej, višja kot je vlaga, slabše se bo požar širil, ne? Najhitrejše širjenje požara je bilo zabeleženo pri nekih 20 km na uro, torej okoli 5 metrov na sekundo. K temu pa doprinesejo tudi razmere visokega vetra, ki v tem primeru delujejo kot nek doprines kisika. Hitrosti širjenja požara je pomembno tudi količina suhega goriva, torej suhega rastlinja, ki so kot neko suho netivo pravzaprav, ker tudi te delci, ki potem te iskre, ki od požara pravzaprav
skačejo,
prhajo ja. Naprej, ja, povzročajo kot nekak bazo, da se bo še hitrejš potem lahko širilo, ne. Ni pa vsako okolje nenavajeno na požar. Ne? Nekje je požar v bistvu pomemben nek motilec ekosistema, ki pomaga pravzaprav spodbujati to neko pestrost. Torej, v ekologiji je znan izraz sukcesija, kar v bistvu pomeni kot si lahko predstavljamo tudi kot regeneracija v bistvu, ne. Torej, pride požar kot ta motilec, zgori neka količina rastlinskega materiala in odmrlega in se s tem ustvari prostor in še popolnoma v redu stanju rastline. Lahko se potem, ponavadi se recimo
kot neka podlaga, oziroma cover.
Ja, ta cover, zgornji del, torej krošnja, celotna ta združba krošen v bistvu se odstran. Torej, svetloba prodre po požaru tudi v nižje plasti in to omogoči glih tem rastlinam, ki so sicer bile zasenčene, da se lahko začnejo potegovati proti svetlobi. Če je požar tudi recimo malo bolj obsežen, ne, in se tla razgalijo, so se organizmi navadali pravzaprav na to in adaptirali pravzaprav z njihovimi življenjskimi cikli na ta pojav. Torej, ne samo, da imajo rastline opcijo do svetlobe, odprejo se tudi tla, torej tla postanejo gola in je to odlična priložnost za recimo kakšne žuželke, da si zgradijo svoja gnezda pod zemljo in na ta način v bistvu svoj reproduktivni cikl uskladijo s požari. Tako da izkoristijo pravzaprav vse skupi za nekak svojo dobrobit, ne, ki brez požara je mogoče ne bi imel.
Ja, gremo zdaj v tem mestnem delu v bistvu mečkan na metode, kako sploh modelirati požare. Teh je seveda ogromno, pač ko sva gledala razne raziskave, se vsak malčkan drugače izraža. Zanimiv nam je bil tale Forest Fire Weather Index, ki ga tudi v bistvu pri nas na nek način uporabljamo v neki prilagojeni obliki. Do njega pridemo v bistvu z merjenjem temperature zraka, relativne vlažnosti zraka, hitrosti vetra in pa količine padavin, potem pa tudi recimo vlažnost gorivnih, teh netivnih delcev, o katerih sva glih govorila, zelo različnih velikosti, stopna širjenja požara in pa končna razpoložljivost goriva. A ne, ko nekako to vse skupaj zmodelirajo, pridejo do tako imenovanega indeksa požarne ogroženosti gozdov, oziroma Fire Weather Index, ki nekako je mera, koliko intenzivno se požar širi. Uporablja se pa tudi kot nek čist splošni indeks požarne ogroženosti za neko področje. A ne? To recimo slišimo tudi, ko Arso nekako izda ta opozorila, da se bi pa tokrat lahko na Notranjskem ali pa na Severnem Primorskem v naslednjem tednu. Je zelo velika verjetnost, da pride do požara. A ne? To moramo biti še posebej pozorni. Na podlagi tega indeksa požarne ogroženosti določimo potem število dni, z visoko požarno ogroženostjo, to je takrat, ko je recimo vrednost tega indeksa nad 30. Zdaj, Copernicus, ta evropski sistem za spremljanje podnebja, ima eno zanimivo tabelo, ki predvideva spremembe v številu teh dni z visoko ogroženostjo, glede na različne scenarije segrevanja, tam nekje do leta 2100. Pri nekem tem srednjem scenariju, kjer se bo planet segrel med 2 do 3 stopinjama, se v Sloveniji v bistvu število dni komaj poveča za 1 ali 2 dneva, a ne vsako leto. Že zdaj smo približno samo pri 1 ali pa 2 dneh na leto, kjer je res visoka ogroženost. Potem bi se pa recimo nekako podvojilo, ampak za Hrvaško obalo pa recimo velja, da se bo to obdobje v letu, kjer je visoka ogroženost, za 10 dni podaljšalo. Na južnih delih Iberskega polotoka, Italije, predvsem pa recimo Grčije in Turčije, pa tudi več kot 1 mesec na leto več bo izpostavljen takim pogojem, kjer se bo zelo verjetno zgodil požar. Zdaj, različni modeli sicer različno vrednotijo te spremembe pojavnosti požarov, zato ne moramo čist pričakovati enoznačnega odgovora, ampak recimo, če ostanemo na tem območju severnega, mislim, območju evropskega dela Mediterana, je tako, no, pač ti najbolj južni deli za 1 mesec, pri nas pa nekje tam par dni mogoče, ne? To so različni scenariji in kaj nam kažejo. Recimo severni deli Evrope pa ne pričakujejo takega porasta, ne? Nekateri deli celo upad število dni, ker bi se verjetno namočenost v teh najbolj toplih delih leta lahko celo povečevala, ne? Ampak se pravim, to so modeli, lahko se zelo hitro spremenijo, če se recimo pogoji zaradi Atlantskega toka, če se bo spreminjal, a ne tudi, v bistvu, če bi se ohladil ta severni del Evrope.
No, pa si poglejmo še malo povezavo med požari in podnebnimi spremembami. Zdaj, zagotovo se med požarom sprosti veliko glika v atmosfero, ki se nekako odcepi med gorenjem vsega tega rastja. Zraven se pa tudi povečuje erozija, torej ni pokritosti z vegetacijo, stvar je bila prevreta, potem je zaradi manjše vegetacije se tudi recimo veter poveča, zemljo odpihne.
Mm-hmm. Se predstavljam, da tam, ko se potem v bistvu kvaliteta tal zniža, je tudi pač neko drugo rastje, ki je mogoče bolj grmičasto. Torej se lahko spremeni tudi, kaj tam raste, a ne?
Ja, definitivno. To je recimo tista sukcesija, ki so jo prej omenila. Torej druge rastline pridejo nekako na svojo vrsto za rast, kar seveda potem tudi sprosti okolje za invazivne vrste, kar lahko, kot smo sicer v primeru evkalipta na Portugalskem, ne, ugotovili, da lahko poslabša celotno situacijo. No in v zadnjih 20 letih povečan obseg in intenziteta požarov skupi za kar 60% več emisij CO2. To nam pove tudi torej, koliko glika se je sprostilo in s kakšno hitrostjo iz nekega območja.
Ampak
in
si pa predstavljam, da zaradi podnebnih sprememb se v bistvu tudi hitrost gorenja nekako povečuje, ne, v teh višjih temperaturah in pa bolj sušnih razmerah, ki jih povzročajo podnebne spremembe.
Ja, ravno zaradi suše v bistvu se lahko tudi zamaknila ta čas, količina, čas gorenja požarov in to, ne.
Čemu pa to pa nekako pripisujemo?
Torej, padec vlage v tleh, v bolj ugodnih vremenskih razmerah v bolj ugodnih vremenskih razmerah za požare se poveča ta šansa
jako,
za njega.
Ja, in kako hitro bo gorelo, ne?
Ja, in ta območja s povečano šanso za požare, no, se jih imenuje pirom. Poznamo jih 12 in pa so najbolj strani človeka povzročene te spremembe, ki potencirajo požare v teh piromih.
Ja, zdaj, če sem jaz to prav recimo razumel, bi lahko bila ena, mislim, da je Sibirija eno teh piromov, a ne, ker tam pričakujemo neko obnašanje teh požarov, ki bo drugačno kot recimo na Mediteranu, a ne?
Tako.
In potem se lahko na ta način bolj specifično modelira, kaj tam početa, ne, kako jih to kako jih preprečevati tudi, ne. Ja. Meni je bilo sicer ful zanimivo, da imajo požari sami po sebi hladilni učinek na podnebje, a ne, torej v tem neposrednem obdobju med požarom in po njemu, ker se med gorenjem v atmosfero sproščajo sulfati in drugi aerosolni dimni delci, ki interagirajo tudi z oblaki in torej temi vodnimi kapljicami v njimi, tako da jih bolj razpršijo in potem se več svetlobe oziroma razprši nazaj v vesolje oziroma ne pade na zemljo, ne, da bi jo tam se grelo. Ena zanimiva študija iz časa teh prvih lockdownov med covidom iz leta 2020, takrat so v Avstraliji divjali te požari grničevja, bushfires, ker je pogorelo območje 9 Slovenij takrat v manj kot pol leta. Zaradi sproščenih delcev pa se je atmosfera takrat ohladila za 0,05 stopinje. Ne? To so nekako zmodelirali. Zdaj, no, lockdowni so imeli pa v bistvu še en drugi efekt, ki je pač povzročal več segrevanja in sicer sigurno se spomnite, ko so bila ta mesta, ker naenkrat ni bilo več smoga v njih, v tistem obdobju, torej, ne vem, New Delhi, pač tudi večji del Kitajske, zaradi tega, ker je bilo zdaj manj aerosolnih delcev, zaradi tega smoga, se je pa v zrače se grelo za dodatne 0,6 stopinje v tistem obdobju, tako da te požari in efekt lockdowna so v bistvu pol izničili iz teh dveh virov, a ne pač podnebne spremembe. Ampak, mislim, to seveda ne pomeni, da je fajn, da pač probamo več požarov povzročati, zaradi tega, ker nam bo to na kratki rok v bistvu ohladilo atmosfero. Je pa tudi fajn, da znižamo to paljenje CO2 virov v teh mestih, a ne? Tako da, take zgodbe nas včasih pol mečken zmedejo, ne? Kaj zdaj to pomeni, je dobro, da pač imamo smog in da pač kurimo požare, pač verjetno ne, a ne? Sem pa tudi videl v bistvu ene raziskave iz preteklih obdobij, a ne, ko je bilo podnebje bolj segreto kot danes, tudi v teh, ko sva rekla prej, fosiliziranih ostankih, smo videli, da v tistih obdobjih je bilo več požarov v neki paleo preteklosti. Takrat, torej, ko je bilo podnebno segrevanje, torej ko je bilo podnebje bolj toplo, smo tudi zaznali v tistih obdobjih, da je požarov več. Torej, tudi brez človeškega vpliva je takrat, ko je topleje, več požarov. Zdaj, kaj smo pol še ugotovili z teh modeliranj, da načeloma bojo nekatere regije zagotovo podvržene več požarom. Med najbolj prizadetimi bojo Amazonija, Srednja Amerika, Sever Avstralije, Indokina, Podsaharska Afrika, predvsem na obronkih tega pragozda v Kongu. Z takih zemljevidov recimo lahko razberemo tudi regije, kjer se bo požarišč približno toliko kot danes ali pa celo manj. Sem spadajo recimo bolj zmerne geografske širine, večina nemediteranske Evrope, recimo Kanada, celo Indija pa afriški rog. Na teh delih se ta bi lahko pogoriš v bistvu po teh nekih raznih scenarijih se grejo na celo manj kot danes. Tudi recimo Sibirija, Patagonija in zahod Avstralije, ampak natančnost teh napovedi je zelo različna. Ne? Že ne vem, čez 20 let so lahko te pogoji zelo različni, skozi katere modeliramo požare in lahko ugotovimo, da jih bo v bistvu več, čeprav danes mislimo, da jih bo manj. Ne? In obratno.
No, pa se malo podajmo še na obronke pragozdov. To so območja zgodovinsko gledano precej obsežno namočenostjo. Danes pa se ta trend obrača. V preteklem aršu v Amazoniji smo skušali pojasniti, kako so pragozdovi, oziroma da so pragozdovi samo napajalni sistemi, ko pa ta gost izsekamo, količina vlage v zraku in vode v tleh in seveda tudi v rastlinah hitro upade. Zdaj, ne vemo še, kaj se na teh območjih zares zgodi, ker teh primerov ni velik in tudi zgodovinsko to tam ni tako poznano kot recimo v Mediteranu. Vemo, da tropske rastline niso prilagojene na ogenj, gorijo počasi, visoka je tudi umrljiva zaradi tenkega lubja, kot neko nasprotje temu so recimo hrast plutovec.
Mediteranska vrsta.
Ja, mediteranska vrsta.
Požari so pogosti.
Tako. Zato se tudi te ekosistemi počasneje obnavljajo in bodo zaradi tega potrebovali pomoč človeka pravzaprav pri obnovi. Ne?
Ja, se to je mogoče zelo pomembna stvar, gre vam zdaj malo na ta človeški vidik obnove po požarih. Kar sva prebrala je, da je regeneracija travniških, savanskih, gozdnih, tropskih ekosistemov zelo različna, ne po požarih in zaradi tega tudi zelo kompleksna, ker če bomo pač želeli tle posešti noter, bomo mogli več zvedeti, več se naučiti in bolj spremljati, kaj se tam dogaja. Zdaj, obstaja nekaj različnih pristopov in načinov, kako gledamo na to regeneracijo. Pač najprej je ta čist neka v navednicah naravna oziroma spontana regeneracija, kjer se vzpostavljajo sadike, ki so preživele požar in so v teh tleh ostale. Tukaj je zelo pomembno, da probamo povečati nek torej preživetveni, mislim, preživelost po požaru in pa tudi njihovo rast. Zdaj lahko jim tudi pri tem pomagamo, kar pomeni, da recimo v neko okolje uvedemo neke protipožarne pasove. To so lahko pasovi, kjer je rastja zelo malo, ne, in se potem v bistvu tam požar ustavi, ali pa je to rastje veliko bolj odporno, tako da ga lahko tam v bistvu malčkano upočasnimo. Zelo pomembno je, da tudi imamo nadzor nad plevelom, ker načeloma neke rastline so seveda bolj unetljive kot druge in pač tukaj je mišljeno, pač tiste najbolj unetljive, kakšne trave, ne. Recimo, pomemben je torej tudi erozijski nadzor, da probamo ohraniti neko kvaliteto tal. Včasih je v bistvu tudi smiselno celo to zgornjo plast tal zamenjati, oziroma jo nekako, jaz si predstavljam, da obogatiti z novimi tlemi. Da,
ponovno nasut, v bistvu,
ja, ponovno celo nasuta, ne, ja, pač, če je bila erodirana. In pa recimo šotišča kot nek zelo pomembni ekosistemi, da se jih ponovno navlaži, če so pač v teh novih pogojih podnebnih sprememb oziroma segrevanja se izsušila. Zdaj, ena od strategij je tudi obogatitveno sajenje, kjer zelo direktno nasajamo neke vrste, za katere vemo, da pač bojo bolj rezistentne ali pa da bojo lahko več vlage zadržale v tleh in v sebi. Ali pa celo neke komercialni pristopi za gospodarsko dejavnost, torej neke plantaže so včasih lahko celo dobre, če jih pač strateško naselimo na rob nekega območja, ne? Ker vemo, da bojo preživele ta požare in pa tudi agrogozdarski pristopi, ne, kjer pač res zelo, zelo natančno premislimo neko sosledje rastlin, zato da pač lahko hkrati imamo neko gospodarstvo kmetijsko in pa v bistvu torej zaščito pred ognjem. Zdaj imamo neke luknje v znanju glede tega, ker pač tle ne moramo nek one size fits all pač pristop obrati, a ne, torej treba je poznati ekosistem, katerega bomo nekako posegali in potem pametno planirati in dizajnirati to neko rešitev za, a ne, za to območje. Zdaj, mogoče nekaj, kar se mi zdi pomembno pri teh požarih, je, da malo povemo o tem, kaj še ne razumemo glede požarov. Ena od stvari je, da ne znamo čist dobro modelirati intenzitete požara in kaj se bo zgodilo, recimo z tlemi, recimo temu bi rekla fire severity, torej koliko organske materije je uničil ta požar pod in nad zemljo, recimo to je pa odvisno od globine gorenja, včasih tudi koliko časa ostanejo tla vroča. Če bi te stvari vedli, bi lahko pač pametneje, a ne v tem smislu, ponovno zasajali. Zelo malo tudi vemo o prepletu tem kompleksnem med ognjem, rastlinami, živalmi, talnimi mikroorganizmi, erozijo in pa hranili, ki so potem po požaru v tleh, a ne, ker to zelo vpliva na to, kako se bo pač ta regeneracija zgodila. En problem je tudi, da bivša požarišča zelo verjetno znova zagorijo, pač nimamo pa veliko dolgoročnih študij vpliva, kako upravljati z temi požarišči po tem, ko jih že restauriramo, a ne? Kako razumeti, kakšen je vpliv teh pionirskih vrst, a ne, ki potem pridajo po požaru, a bojo to območje naredile še bolj dovzetno za požar in tako naprej. Eno od stvari, ko sva jih že tudi omenila, je pa, da so požari vse večji, kar pomeni, kako zdaj naredi ta scale-up v upravljanju s požarja, ne? Recimo na nekem ogromnem območju, kot je Amazonija ali pa Sibirija, ne? Kjer je tudi dostop do samega požarišča lahko ful otežen zaradi tega, ker pač tam ni morda človeka. Ne? Včasih to tudi mednarodno sodelovanje pri naslavljanju zahteva. Torej, tako, če po črto potegnem, bomo rabili veliko več prilagodljivosti, bi jaz rekel, a ne, pri tem, kako upravljati s požari, zaradi tega, ker se te režimi zelo spreminjajo, a ne, podnebne spremembe so zelo hitre, zahtevajo od nas veliko spremljanja oziroma razvoja tudi nekih orodij za vrednotenje, ne vem, nekega ekosistema, a ne, kako se bo odzval.
Ja, tukaj zraven recimo, je tudi pomembno omeniti, več vemo o tem na območjih, ki so znana po požarih, torej kjer so požari del letnega cikla. In tam, kot smo že omenili, ima lahko tudi pozitivni učinek, ampak ker so organizmi vajeni oziroma so prilagodili svoje reproduktivne cikle na ogen, jih ta sprememba v režimu v bistvu ovira prvsamo skupine. Torej, te žuželke, recimo, ki v tleh zaključijo svoj larvalni cikl, bodo ga zaključile, enostavno pridejo izpod tal in hočejo svoje odraslo življenje nadaljevati na površju in jih v bistvu se srečajo s požarom in enostavno zgorijo. Zdaj v takem primeru se lahko populacije z desetka ali pa tudi popolnoma unič. Tukaj je potem še problem, da tudi če, in to v okoljih, ki so vajena na požare, te rastline, potem, ki imajo semena v tleh in ostanejo v varnem, usklijejo, zacvetijo, potem pa nimajo v bistvu svojih opraševalcev, da bi dejansko to lahko nadaljevale. In tukaj se recimo tudi pokažejo naše luknje v znanju regeneracije, ker ko o tem govorimo o požarih, regeneracija kratkoročna je eno leto, pet let, to je še zmeri kratko obdobje. Ne? Za dolgoročne učinke bi pravzaprav rabili prideti na 10+ let, da bi dejansko vedel točno, kakšen vpliv imajo.
Recimo, prej sva rekla za Mediteran v bistvu, da... No ja, jaz si predstavljam, da je tle požar skor kot nek evolucijski pritisk, ne? Oziroma nek dejavnik, ki je te rastline oziroma raste prilagodil in živali na te razmere. A lahko še kaj o tem mogoče poveš, a je na kak način je Mediteran pač prilagojen na te požare?
Torej, poleg uskladitev svojih reproduktivnih ciklov, ta je nekak najpomembnejši, pa vsem skupaj imajo pa tudi anatomske prilagoditve. Ne? Torej, recimo ta plutovec svojo debelo skorjo, potem so tukaj odebeljena kutikula, torej površina listov, posledično so tudi bolj odporne na sušo, kar jim avtomatsko daje neko prednost, ko pridejo požari. Ne? Torej, če v sebi zadržujejo večjo količino vlage, bodo težje zgorele, vsaj težje popolnoma zgorele. In če ostane nek ohranjen del njihovih teles, lahko od tam poženejo nove poganke in tako v bistvu nadaljujejo s svojim rastjem. Ne?
Ampak tudi človek kako posega v bistvu v Mediteranu? So tle kake tehnike za upravljanje? Tako.
Ja, v Mediteranu se je ugotovil, da je najboljša nekak najboljši pristop k upravljanju požarov preventivni požig, kar je mogoče malo kontraintuitivno, ne, da žgemo zato, da se ne požge še bolj, ampak s tem odstranimo vsta rastlinski material, ki bi bil kot neko gorivo nadaljnim požarom in pa ustvarijo se pasovi že požganih, ne, ki jih potem nov požar, če pride, ne bo vnetil, kar ustvar kot neke cone, neke refugi, neko pribežališče za živali in redko kdaj rastline in tudi potem se začne v bistvu to območje hitreje obnavljati, kar potem pospeši obnovo tudi na novo požganega območja okrog tega. Ne?
Tako smo pri zaključku današnje oddaje. Mogoče, da poveva še kakšno stvar, ki sva se med delanjem te oddaje naučila. Meni je bilo zanimivo pri tej zgodbi, to je mogoče celo bolj očitno bilo, no? Da vsi, ki so raziskovali to, nekako razmišljajo, da bomo mogli ljudje na veliko posegati, v bistvu, kar se požarov tiče v te ekosisteme, ne? Če jih želimo nekako sploh obnoviti v tisto stanje pred požarom, zaradi tega, ker mnogi te ekosistemi sploh okoli tropov niso še goreli in kar vemo, kar je sicer tudi zelo malo, je, da se ne obnovijo v nek tako zdrav tropski gozd, saj ne zelo hitro, ne? So te procesi potem najprej čez pionirske vrste in tako naprej. Zdaj, kar je zaskrbljujoče, je tudi, da imamo najmanj podatkov ravno za tiste regije, kjer vemo, da bo teh požarov največ, ne? Kar je skoraj celotna afriška celina, velik del Južne Amerike, ne samo Amazonija, no? Ampak tudi te neke prerije v Argentini, potem severovzhod Azije, torej Indo-Kitajski polotok in Pacifik nasploh kot regija, bojo med najbolj prizadetimi in nimamo pač torej odgovor na vprašanje, kaj se bo zgodilo, kaj se zgodi po teh požarih, kaj se zgodi čez 5, 15 let. In ta odgovor je tudi zelo različen, glede na to, kakšno imamo vrsto tal, kakšen je potencial za erozijo že sicer, kako sploh sprovesti reforestacijo, morda še ne vemo, a nekatere vrste so najbolj smiselne, nimamo dobrega follow-upa pač po tudi obstoječih reforestacijskih projektih, recimo v Sahelu, a ne, ker se pač nimamo, mislim, ni dost ljudi, ki bi se lahko s tem ukvarjali, da pač to spremljajo tudi na terenu, a ne. Ena od stvari je seveda tudi, da je človek pač povzročitelj velike večine požarov, a ne, kako lahko tudi človeško aktivnost nekako v nekih najbolj ranljivih obdobjih leta pač zmanjšamo na teh področjih, a ne. Kako ravnati, a ne, to mogoče zahteva že kot neko javno kampanjo za pač požarišča.
Ja, se kako obnoviti te ekosisteme je v bistvu nekako glavno vprašanje, ker je čisto odvisno od regije do regije, tako da nimamo enotnega pristopa za reševanje teh težav, ne? Tako da bo res vsak primer mogel biti obravnavan nekako posebej, preden bomo lahko obnovili vse skupaj. Prisluhnili ste Aršu, podnebni oddaji znanstvene redakcije. Z vami so bila Špela in Luka S. in se slišimo zopet drugi četrtek v maju.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla. Pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.